นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสิริโสภักเยนะกัจฉันโตโบธิสัตโตเอกรัตเตนีวะตีนิรัจจานิอติกรรมะติงสะโยชนะมัทธะเกตินับบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคำภีพระอัปทานกันที่17ว่าด้วยเสด็จออกมหาอภินิสกรมสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาว่าเรื่องพระโพธิสัตว์เจ้าเสด็จไปด้วยสิริโสภาคดังที่แสดงมาในกันก่อนแล้วนั้นก็ได้เสด็จล่วงเลยซึ่งราชอาณาจักรสองราชอาณาจักรในคืนวันเดียวเสด็จไปถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีซึ่งมีที่สุด30โยชน์มีคำถามว่าม้าไม่อาจไปเกินกว่านั้นได้หรือแก้ว่าไม่อาจเพราะว่าในคราวนั้นพญาม้าต้องลุยของหอมและดอกไม้เป็นต้นซึ่งเทพยดานาคคุดเป็นต้นได้โปรยจากอากาศลงมาบูชาถึงแม้ว่าพญาม้าสามารถไปรอบจักรวาลแล้วกลับมาทันกินข้าวเช้าในพระนครได้ก็ดีก็ไม่สามารถที่จะไปให้เร็วได้เพราะฉะนั้นจึงไปได้เพียง30โยชน์เท่านั้นพระโพธิสัตว์เจ้ายืนอยู่ที่ริมแม่น้ำแล้วตรัสถามนายชนะว่าแม่น้ำนี้ชื่ออะไรนายชนะกราบทูลว่าชื่อว่าอโนมาพระเจ้าค่ะจึงทรงดำริว่าการบรรพชาของเราจักไม่ต่ำช้าเป็นแน่จึงได้กระตุ้นพญาม้าด้วยส้นพระบาทให้อานัตสัญญาพญาม้าก็กระโดดข้ามแม่น้ำอโนมาอันกว้างได้8อุสะพะแล้วไปยืนอยู่ฝั่งโน้น8อุสะพะนั้นคิดเป็นวาได้200วาคิดเป็นเส้นได้10เส้นคืออุสะพะ1มี25วาพระโพธิสัตว์เจ้าเสด็จลงจากหลังพญาม้ากันทกะแล้วก็ทรงยืนบนหาดทรายอันคล้ายกับแผ่นเงินตรัสสั่งนายชนะว่าเธอจงนำอาภรณ์ของเรากับม้ากันทกะกลับไปเราจักบรรพชาในที่นี้นายชนะกราบทูลว่าหม่อมฉันจักบรรพชากับพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้าตรัสว่าเธอไม่อาจบรรพชาได้เธอจงกลับไปตรัสดังนี้ถึง3ครั้งแล้วก็ทรงมอบเครื่องอาภรณ์กับม้ากันทกะให้แก่นายชนะแล้วทรงดำริว่าผมของเราเช่นนี้ไม่สมควรแก่สมณะก็ผู้อื่นที่สมควรจะตรัสพระเกศาของพระโพธิสัตว์เจ้าย่อมไม่มีเราจะต้องตัดเกศาของเราด้วยพระขันอันนี้ด้วยตนเองจึงทรงจับพระขันด้วยพระหัตถ์ข้างขวาจับมวยพระเกศาด้วยพระหัตถ์ข้างซ้ายแล้วตัดด้วยพระขันพระเกศาคงเหลือประมาณ2องคุดีคือ2ข้อนิ้วมือแล้วเวียนไปข้างขวาม้วนตลบติดอยู่กับพระเศียรเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดพระชนชีพถึงพระมัตสุก็เหมือนกันการที่จะปรงพระเกศาและพระมัตสุไม่ได้มีอีกพระโพธิสัตว์เจ้าจึงทรงรับมวยพระเกศาแล้วทรงอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจักได้เป็นพระพุทธเจ้ามวยพระเกศานี้จงตั้งอยู่ในอากาศอย่าได้ตกลงมาที่พื้นดินแล้วก็ทรงโยนขึ้นไปในอากาศมวยพระเกศาได้ขึ้นไปตั้งอยู่ในอากาศสูงจากพื้นดินประมาณ1โยชน์ ท้าวสักกะเทวราชได้ทรงเล็งเห็นด้วยทิพยจักษุก็ทรงรับด้วยพระโอบแก้วอันใหญ่ประมาณหนึ่งโยชน์แล้วอันเชิญไปตั้งไว้ในพระจุลามณีเจดีย์อันมีในดาวดึงสวรรค์ข้อนี้สมกับเนื้อความในประพันธ์คาถาว่าท้าวสหัสเนตรผู้เป็นบุคคลอันเลิศได้รับพระมาลีอันอบด้วยเครื่องหอมซึ่งมหาบุรุษเจ้าโยนขึ้นไปบนอากาศไว้ด้วยพระอบอันประเสริฐดังนี้พระโพธิสัตว์เจ้าได้คิดว่าผ้ากาสีเหล่านี้ไม่สมควรแก่สมณะครั้งนั้นคติการมหาพรหมซึ่งเป็นสหายเก่าครั้งพระกัสสปะพุทธเจ้าได้คิดด้วยความเป็นมิตรซึ่งยังไม่ถึงพุทธันดรหนึ่งว่าวันนี้พระสหายของเราได้เสด็จสู่พระมหาพิเนสกรมแล้วเราจักนำสมณบริขารไปถวายคิดแล้วก็นำเอาบริขาร8คือไตรจีวรบาทมีดตัดเล็บเข็มประคตเอวผ้ากองน้ำไปถวายพระโพธิสัตว์เจ้าก็ทรงนุ่งผ้าอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ทรงถือเพศบรรพชาอันอุดมแล้วตัดสั่งนายชนะว่าเธอจงไปกราบทูลเรื่องความไม่มีโรคภัยของเราแก่พระมารดาบิดาของเราในบัดนี้นายชนะถวายบังคมแล้วก็ทูลลากลับมาฝ่ายม้ากันทกะซึ่งยืนฟังถ้อยคำของพระโพธิสัตว์เจ้าที่ตรัสอยู่กับนายชนะก็คิดว่าคราวนี้เราจักไม่ได้เห็นนายของเราอีกแล้วพอไปลับตาก็ไม่อาจกั้นความเสียใจไว้ได้จึงมีหัวใจแตกตายแล้วขึ้นไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่ากันทกะอยู่ในดาวดึงสวรรค์อันนี้เป็นความเสียใจอันหนึ่งซึ่งมีแก่นายชนะเป็นครั้งแรกเมื่อนายชนะมีความเสียใจเป็นเพื่อนด้วยการตายของพญาม้ากันทกะก็เดินร้องไห้กลับไปฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าครั้นทรงบรรพชาแล้วก็ทรงยับยั้งอยู่ในสวนมะม่วงชื่อว่าอนุปิยะอยู่ในที่นั้นตลอด7วันได้ความสุขในบรรพชาจึงได้เสด็จเดินทางไปตลอด30โยชน์ในวันเดียวแล้วเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์ครั้นเสด็จเข้าไปแล้วก็เที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเจ้าพระนครทั้งสิ้นก็ได้แตกตื่นกันด้วยการได้เห็นพระรูปของพระโพธิสัตว์เจ้าเหมือนกับข่าวช้างธนบาลไล่แทงผู้คนและเหมือนกับข่าวอสุรินทร์เข้าสู่เทพนครฉะนั้นครั้งนั้นพวกราชบุรุษก็ไปกราบทูลพระเจ้ากรุงราชคฤห์ว่ามีบุคคลเช่นนั้นเที่ยวมาขอทานในเมืองจะเป็นเทพยดามนุษย์หรือนาคครุฑอย่างไรไม่ทราบพระเจ้ากรุงราชคฤห์ได้ยืนอยู่บนปราสาททรงแลดูพระมหาบุรุษเจ้าแล้วก็เกิดความมหัศจรรย์จึงตรัสสั่งพวกราชบุรุษว่าพวกท่านจงตามไปพิจารณาดูถ้าเป็นอมนุษย์เวลาออกจากเมืองแล้วก็จักหายไปถ้าเป็นเทวดาก็จะไปโดยอากาศถ้าเป็นนาคก็จักแทรกแผ่นดินลงไปถ้าเป็นมนุษย์ก็จักไปบริโภคอาหารตามที่ได้ฝ่ายพระมหาบุรุษเจ้าได้ข้าวกับอาหารอันปะปนกันเห็นว่าพอจะให้ร่างกายเป็นไปได้แล้วจึงเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์โดยทางประตูที่เข้าไปนั่งหันพระพักไปทางทิศตะวันออกโดยอาศัยเงาแห่งภูเขาปันทวะแล้วทรงปารภจะเสวยอาหารครั้งนั้นไส้ใหญ่ของพระองค์มีอาการปานประหนึ่งจะหมุนกลับออกทางพระโอษฐ์พระองค์ทรงอึดอัดด้วยอาหารอันน่าเกียจเพราะอาหารเช่นนั้นพระองค์ไม่เคยเห็นโดยจ จึงทรงสอนพระองค์ด้วยพระองค์เองว่าสิทธัตถะเธอได้เกิดในตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยข้าวนามที่บริโภคข้าวสาลีหอมอันเก็บไว้ได้3ปีกับอาหารมีรสนานาประการแล้วเธอได้คิดว่าเมื่อไรหนอเราจึงจักได้เที่ยวบิณฑบาตมาบริโภคเวลานั้นจักมีแก่เราหรือแล้วเธอก็ได้ออกมาบรรพชามาบัดนี้เธอจะคิดไปทำไมทรงสอนพระองค์อย่างนี้แล้วก็ไม่ทรงแสดงอาการผิดปกติได้เสวยอาหารด้วยอาการอันเป็นปกติพวกราชบุรุษได้เห็นความเป็นไปดังนั้นจึงกลับไปกราบทูลพระราชาพระราชาได้รีบเสด็จออกจากพระนครไปหาพระโพธิสัตว์เจ้าทรงพอพระทัยในพระอิริยาบถของพระโพธิสัตว์เจ้าจึงทรงถวายความเป็นใหญ่ในราชสมบัติแก่พระโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าตรัสตอบว่ามหาราชอาตมาไม่ต้องการด้วยวัตถุกรรมหรือกิเลสกรรมอาตมาต้องการความรู้ดีอย่างเยี่ยมจึงได้ออกบรรพชาถึงแม้ว่าพระราชาจะทรงอ้อนวอนอย่างไรอย่างไรก็ไม่ได้จึงตรัสว่าพระองค์จักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่เวลาพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วควรเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของข้าพระเจ้าก่อนเรื่องในที่นี้เป็นเรื่องย่อส่วนเรื่องพิสดารควรดูในบรรพชาสูตรพร้อมด้วยอรรถกถาฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าก็ถวายปฏิญญาแก่พระราชาแล้วเสด็จจาริกไปโดยลำดับมรรคาได้ไปหาอาราระดาบทกาลามโคตรและอุทกดาบทลามบุตรได้สำเร็จสมบัติทั้งหลายแต่ไม่ทรงพอพระประสงค์ด้วยเห็นว่าทางนี้ไม่ใช่ทางรู้ดีมีพระประสงค์จะตั้งความเพียรใหญ่เพื่อแสดงความเพียรของพระองค์ให้ปรากฏแก่โลกจึงได้เสด็จไปสู่ตำบลอุลุเวลาทรงเห็นว่าเป็นสถานที่อันน่ายินดีจึงทรงหยุดพักตั้งความเพียรใหญ่อยู่ในที่นั้นฝ่ายบรรพชิตทั้ง5มีโกณฑัญญะเป็นหัวหน้าเหล่านั้นเมื่อเที่ยวไปตามขามนิคมราชธานีทั้งหลายก็ไปพบกับพระโพธิสัตว์เจ้าในที่นั้นได้ตั้งใจปฏิบัติพระโพธิสัตว์เจ้าผู้ตั้งความเพียรใหญ่อยู่ในที่นั้นตลอด 6,000 ษาด้วยคิดว่าท่านผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าก็ทรงดำริว่าเราจะกระทำสิ่งที่กระทำได้ยากให้สุดยอดจึงได้เสวยอาหารลดผ่อนลงไปวันละเล็กละน้อยจนกระทั่งฉันอาหารวันละเม็ดเป็นที่สุดแล้วก็ส่งเลิกอาหารโดยประการทั้งปวงฝ่ายเทวดาก็ได้นำโอชะใส่ลงไปตามขุมพระโลมาของพระโพธิสัตว์เจ้าเพราะเหตุที่พระโพธิสัตว์เจ้าไม่ได้เสวยอาหารก็มีพระกายสู้ผอมอย่างยิ่งพระกายซึ่งมีสีดังทองคำก็กลายเป็นสีดำลักษณะมหาบุรุษ32ประการก็ถูกปิดบังเสียในบางคราวเมื่อพระองค์ทรงเพ่งฌานโดยไม่หายใจก็ถูกเวทนาใหญ่ครอบงำได้สลบล้มลงในที่สุดแห่งที่จงกรมคราวนั้นเทวดาบางจำพวกก็กล่าวกันว่าพระสมณะโคดมตายแล้วบางจำพวกก็กล่าวว่านั่นเป็นการอยู่ของพระอรหันต์ทั้งหลายพวกที่เข้าใจว่าตายแล้วก็ไปแจ้งแก่พระเจ้าสุทโธทนะมหาราชว่าพระโอรสของพระองค์สิ้นพระชนเสียแล้วพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชตรัสตอบว่าบุตรของเราต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าบุตรของเรายังไม่ตายเทวดาเหล่านั้นตอบว่าบุตรของพระองค์ไม่อาจได้เป็นพระพุทธเจ้า ได้ล้มลงตายในที่ทำความเพียรแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ตรัสปฏิเสธว่าเราไม่เชื่อเมื่อบุตรของเรายังไม่ได้ตรัสรู้การตายเป็นอันไม่มีมีคำถามว่าเพราะเหตุไรพระราชาจึงไม่ทรงเชื่อมีคำแก้ว่าเพราะพระราชาได้ทรงเห็นปาฏิหาริย์ของพระโพธิสัตว์เจ้าในวันให้ไหว้กาลเทวินละดาบทและที่โคนต้นว่าในวันแรกนาขวัญพระโพธิสัตว์ได้สัญญาแล้วก็ลุกขึ้นยืนได้อีกเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าลุกขึ้นยืนได้เทวราเหล่านั้นก็กลับไปแจ้งแก่พระราชาว่ามหาราชบุตรของพระองค์ไม่มีอันตรายแต่ประการใดพระราชาตรัสตอบว่าเรารู้ซึ่งความไม่ตายแห่งบุตรของเราเมื่อพระมหาสัตว์เจ้าทรงกระทําสิ่งที่กระทําได้ยากอยู่ตลอด 6,000 ษาก็ทรงเห็นว่าอันทุกขระกิริยาคือการกระทำสิ่งที่กระทำได้ยากนี้ไม่ใช่หนทางเสียแล้วจึงได้เสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปในคามนิคมเพื่อนำมาซึ่งอาหารตามปกติแล้วก็เสวยอาหารตามปกติลักษณะมหาบุรุษ32ประการก็ได้กลับเป็นปกติพระกายก็มีสีดังทองคำพวกภิกษุปัญจวัคคีย์ก็กล่าวกันว่าถึงแม้ว่าสิทธัตถะนี้กระทำสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่ตลอด 6,000 ษาแล้วก็ยังไม่อาจแทงตลอดซึ่งความเป็นพระสัพพัญญูได้บัดนี้ได้เที่ยวไปบิณฑบาตฉันอาหารตามปกติแล้วจักเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระสิทธัตถะนี้เป็นผู้มีความมักมากได้คลายความเพียรเสียแล้วอันความต้องการคุณวิเศษจากพระสิทธัตถะนี้ย่อมเหมือนกับความต้องการหยาดน้ำค้างสำหรับผู้อยากอาบน้ำฉะนั้นเราจะต้องการอะไรกับพระสิทธัตถะกล่าวกันดังนี้แล้วก็สละพระมหาบุรุษเจ้านั้นเสียได้ถือเอาบาตรจีวรของตนเดินทางไปตลอดระยะทาง18โยชน์ไปอาศัยอยู่ในป่าอิสิปตนมิคทายวันอันมีในที่ใกล้กับเมืองพาราณสีสิ้นเนื้อความในเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้